დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი, გადაცემის რეჟისორი მერაბ ნადირაშვილი. ვიწყებთ გადაცემას, რომელიც ეთერში გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და აგრეთვე შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუკის გვერდებზე. ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გამოგვეხმაუროთ თავად ფეისბუკში, თუ კი გექნებათ შეკითხვები ან მოსაზრების გამოთქმის სურვილი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ გასული კვირის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე და გახმაურებულ ამბავზე, რომელიც შეეხება 15 წლის მოზარდს. 15 წლის მოზარდის საქმე, ასე შეიძლება პირობითად დავარქვათ. რევა ზაჭარაძე, საიას იურისტი, ადვოკატი, ოჯახისა, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო რევას.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ საღამოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საჭიროდ ჩათვალა ბრიფინგის გამართვა, რომელზეც გაკეთდა განცხადება. განცხადების შემდეგ იყო შეკითხვები ჟურნალისტების, თუმცა ყველა შეკითხვას, მიუხედავად იმისა, მან თქვა, რომ იმისთვის ვარ აქ, რომ ყველა შეკითხვას უპასუხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, ეს ასე არ დასრულდა. მან არაერთ შეკითხვა დატოვა უპასუხოდ და გაიხურა კარი ბრიფინგის შემდეგ, რომელიც არ იყო ხანგრძლივი და მე მგონი უპრიანი იქნება, რომ დასაწყისში ჩვენ სწორედ ეს ბრიფინგი ვაჩვენოთ და მოვასმენინოთ ჩვენს აუდიტორიას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი უკვე ამ მომენტიდან, ვიდრე ეს ვიდეო გავა ეთერში. მინდა, რა თქმა უნდა, კითხოთ მოზარდის მდგომარეობის შესახებ, რა არის ბოლო ინფორმაცია.
ბოლო ინფორმაციის მიხედვით, რაიმე სიახლე ისეთი სასიკეთო არ არის, უბრალოდ რასთავარი გაუვარესება არ არის და ექიმები იმედოვნებენ, რომ ახლა უშუალოდ წამლების მოკლებით, უშუალოდ ორგანიზმი დაიწყებს თვითონ უფრო მეტ ბრძოლას და გაუმჯობესებას.
საქმე ხება თვითმკვლელობის მცდელობას, გვაქვს უკვე ჩანაწერი? თუ შეიძლება რომ გავუშვათ და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან და მსმენელთან და მაყურებელთან ერთად.
მოგესალმებით. ქსურს საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, ქსურს მოგაწოდოთ ინფორმაცია მწვანე სკოლაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. 2019 წლის 10 დეკემბერს 112-ში შემოსული შეტყობინების საფუძველზე თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდი ბეჩუღურეთის სამართლოს პირველმა განყოფილებამ ქალაქ თბილისში მწვანე სკოლის შიდა და გარე კედლების იერსახის დაზიანების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით. 112-ში შემოსული შეტყობინება სკოლის უსაფრთხოების მენეჯერმა განახორციელა. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე არასრულწლოვანთა მართსაჯულებაში სპეციალიზებულმა გამომძიებელმა მოწმის სახით გამოკითხა საქმესთან შემხვევაში მყოფი პირები, მათ შორის შეტყობინების ინიციატორი, სკოლის მენეჯერი და დედის თანდასწრებით არასრულწლოვანი, რომელმაც უარყო მწვანე სკოლის კედლების დაზიანება ზიანების ფაქტი. მეორე დღეს 11 დეკემბერს მშობლის ინიციატივით არასრულწლოვანთან ერთად კვლავ გამოცხადა პოლიციის განყოფილებაში. თუმცა მას დამატებითი ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით არ მოუწოდებია და დაახლოებით 40 წუთში დატოვა პოლიციის შენობა. მშობლის გარეშე არასრულწლოვანის გამოკითხვა არც პირველ და არც მეორე დღეს არ განხორციელებულა. რაც შეეხება არასრულწლოვანის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებას, აღნიშნულს აწარმოებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს ინსპექტორის სამსახურთან. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს ჩვენს მიერ უკვე გადაეგზავნა მოთხოვნილი მასალები. რაც შეეხება ზეწოლის ფაქტს, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით არანაირ სახის ზეწოლა პოლიციის განყოფილებაში არ განხორციელებულა, თუმცა იმ კითხვებს, რაც დღეს არსებობს საზოგადოებაში, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით იძიებს საქმეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და ყველა კითხვას ამომწურავი პასუხი ექნება გაცემული. ამასთან, როგორც აღნიშნეს, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან აქტიურად თანამშრომლობთ და მოთხოვნილი მასალა ჩვენს მიერ უკვე მიეწოდა. აღიარებასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, არც პირველ დღეს და არც მეორე დღეს მის მიერ აღიარებით ჩვენება არ ყოფილა დაფიქსირებული და საზოგადოებაში ვრცელდება მხოლოდ სრული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ზეწოლის შედეგად იქნა მიღებული აღიარებითი ინფორმაცია. რაც შეეხება ძმას, არასრულწლოვანის ძმას, ეტაპობრივად ვუპასუხებ ყველა კითხვას აბსოლუტურად აქ ზუსტად მაგისთვის ვარ იმ კითხვებზე პასუხის გასცემად რომელიც საზოგადოებას გააჩნია რაც შეეხება ძმასთან დაკავშირებით არასრულ წონის ძმას არანაირი შემხებლობა არ აქვს სისხლის სამართლის საქმესთან შესაბამისად მასთან რაიმე სახის საგამოძიო მოქმედება ჩატარებული არ ყოფილა როგორც პირველ დღეს ასევე მეორე დღეს კომუნიკაცია არასრულ წონთან ხორციელდებოდა მხოლოდ მშობლის თანდასწრებით და გამოკითხვის პროცესში სრულად მონაწილეობდა პირველ დღეს არასრულ წონის დედა. თქვენ კითხვას გავცემ პასუხს. რა შეიძლება გაყვანასთან დაკავშირებით იყო? აბსოლუტურად გიდასტურებთ იმ ინფორმაციას, რომ დაახლოებით 3-4 წუთი განყოფი აღნიშნო ძველი დიდუბეჩუღურეთის სამართლოს პირველი განყოფილების უფროსის მოადგილე გაესაუბრა არასრულ წონას, აღნიშნულ ფაქტს ადგილი ჰქონდა გამოკითხვის დაწყებამდე და რეალურად აღნიშნული ემსახურებდა იმ მიზანს, რომ არასრულ წონას მოვიდა უთანხმოება დედამისთან, იყო გარკვეული დაძაბულობა და ამ სიტუაციის განტვირთვის მიზნით მოხდა მასთან მხოლოდ 3-4 წუთი კომუნიკაცია. ამასთან მინდა აღვნიშნო, რომ რეალურად სხვა სახის, რაიმე სახის საგამოძიებო მოქმედება არასრულ წონთან ერთ მხოლოდ გამომძიებლის მონაწილეობით არ ჩატარებულა და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნებისმიერ სახის კომუნიკაცია თუნდაც პირველადი დაბარება მოხდა მხოლოდ მშობლის საშუალებით.
ეს გახლდათ შინაგან საქმე და სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, ასევე მან უპასუხა რამდენიმე შეკითხვას გუშინ გამართულ ბრიფინგზე. ერთ-ერთ შეკითხვას, რომელიც შეეხებოდა რადიო თავისუფლების შეკითხვა გახლდათ, რომელიც შეეხებოდა მოზარდის დიდუბეჩუღურეთის სამართლოს პირველ განყოფილებაში ყოფნის დროს 15 წლის მოზარდის შეუძლოთ გახდომის ფაქტსა და სტურებდა თუ არა ამას შსს და ასევე რატომ არ გამოიძახეს სასტრაფო სამედიცინო დახმარება ამაზე გუშინ თავად ბრიფინგზე პასუხი არ გაუცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს თუმცა მოგვიანებით მოგვაწოდეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას რომ 15 წლის მოზარდი რომელიც მწვანე სკოლის კედლებზე გაკეთებული წარწერების გამო გამოკითხვაზე დაიბარეს განყოფილებაში ყოფნის დროს შეუძლოთ გახდა თავად ეს ფაქტი არის უარყოფილი და უკვე შემდეგი კითხვა აზრს კარგავს უწყების მიმართ რევაზ აჭარაძე საიას წარმომადგენელი ადვოკატი ოჯახისა გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს დილით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი შეგიძლია დაგვირეკოთ თუ კი გსურთ მოსაზრების გამოთქმას შეკითხვის დასმა მოგინდებათ სტუმართან 2988327 ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ გადაცემის მსვლელობისას Facebook-ზე ჩვენი გადაცემის live stream-ი გადის. ბანორებას როცა უצება, რომლის მიმართაც სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, ინსპექტორის აპარატი უკაცრავად ახორციელებს გამოძიებას, პრაქტიკულად გამოდის და დებს საკუთარ ვერსიას.
დიახ.
მაღალი არის საზოგადოების ინტერესი და ამით იყო გაპირობებული ეს. რისთვის არის მოკლედ ეს, რას უწყობს ხელს, რას უშლის და ასე შემდეგ. არის თქვენ თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები წუხანდელი ბრიფინგის შემდეგ.
დიახ, რაც შეეხება უშუალოდ ამ ბრიფინგს, რაიმე კონკრეტული თქმა რთული არის, რადგანაც ერთადერთი ვერსია შეიძლება იყოს ის არის, რომ საზოგადოებას თვითონ შესაძლოა სადოს და მიაწოდოს თავის ვერსია და თავი იმართლოს იმ ქმედებასთან, რომელიც მოხდა 10-11 დეკემბერს უშუალოდ მაგ პოლიციის განყოფილებაში. რაც შეეხება იმ ნაწილს, რომ პოლიციის უფროსის მოადგილესთან იყო 3 თუ 4 წუთის გამალობაში არასრულწლოვანი განმარტოვებით, ეს სწორედ მასზე აქვს მიწოდებული მშობელსაც გამოძიებისთვის სახელმწიფო ინსპექტორთან, როდესაც ვიყავით გამოკითხვაზე, იყო სულ ორი ფაქტი დაფიქსირებული, ერთი იყო დაახლოებით 10-15 წუთის გამალობაში უშუალოდ დედას დააბარეს, რომ მოეტანა გარკვეული ინფორმაცია სახლიდან ამ დროს მარტო დარჩა არასრულწლოვანი და ასევე შემდგომ კიდე თავის ოთახში გაიყვანა ამ პიროვნებამ ეს არასრულწლოვანი. ის რომ გამოკითხვის პერიოდში არ იყო გაყვანილი თუნდაც გამოკითხვის ოქმი დგება გარკვეულ დროს, მაგალითად 7 საათს დაიწყეს გამოკითხვის ოქმი დამთავრდა 8 საათს. ის რომ თქვათ 7-ის ნახევარზე გაიყვანა თავის ოთახში ამ პიროვნებამ არაფერს არ ცვლის, არასრულწლოვანი არ ნიშნავს გამოკითხვა, რომ მხოლოდ იმ საათებში უნდა იყოს მშობელთან ერთად, არამედ მთელ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ის არის სახელმწიფო უწყებაში გამომძიებელთან, მას უნდა ყავდეს მშობელი. სწორედ იმ 3-4 წუთზე არის საუბარი უშუალოდ მშობლის მხრიდანაც, რომ იმ მომენტის შემდგომ რო დაბრუნდა, იყო ატირებული, ანერვიულებული და ითხოვდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ არც ერთ მომენტით არ უნდა მოხდეს არასოციალურ განსარკვევებო მშობლისგან. არ აქვს მშობლის გამოკითხვის დრო მიდის მაგ მომენტში, თუ უბრალოდ იმყოფებიან განყოფილებაში. სრული ამ პერიოდის განმავლობაში მას ის უნდა იყოს დაცული და უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ არაფერი არ დაუზიანდება მას და არც მის ოჯახის წევრებს.
ანორებას თავად გამოძიების პროცესზე ცოტა უფრო დეტალურად რომ ვთქვათ, რამდენად ოპერატიულად უდგა, რადგან თქვენი თუ არ ვცდები ერთ-ერთი შეშფოთების საგანის იყო, რომ მტკიცებულებები იყოს, ასე ვთქვათ,
დაცული იყოს
და დაცული და ხო მისაწვდომი და გამოყენებადი გამოძიების მიერ, რასაც თქვენ აკვირდებით, მე მესმის ყველა დეტალი ვერ გვითხრათ გამოძიების მსვლელობისას ახლა, თუმცა რამდენად კარგად არის, თუ კი რამე შეიძლება კარგად იყოს ახლა ამ ხრივ ვითარება.
მთავარი აღშფოთების საგანი რაც იყო ჩვენი მხრიდან იყო, რომ 115 მუხლზე, ანუ თვითკვლამდე მიყვანის მუხლი გამოძიება დაიწყო ის იმ გამყოფილებამ, რომელსაც ვედავებით რეალურად, რომ მას მდგომარეობამდე მიიყვანა. სწორედ მაგაზე იყო ჩვენი განცხადება 12 დეკემბერს, 13 დეკემბერს, რომელიც გავორცელეთ, რომ ის მტკიცებულები, რომელიც ამ გამყოფილებამ მოიპოვა, ან შეიძლება მოიპოვოს, რაიმე ზიანი არ მიადგეს. ამიტომ ასე თქვით სახელმწიფო ინსპექტორს, რომ ეს ნაწილიც მას წაეღო გამოსაძიებლად, ეს მოთხოვნას დაკმაყოფილდა და უშუალოდ დღევანდელ დღეს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი აწარმოებს გამოძიებას ორ მუხლზე, ერთი არის მოწმის იძულება ჩვენება რომ მისცეს და მეორეა თვითკვლობამდე მიყვანა. რაც შეეხება გამოძიების ოპერატიულობას, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ოპერატიულობის ნაწილში ჩვენ შევხედავთ, რომ ამდენჯერაც მივედით აღნიშნულ საგამოძიებოში, რომ ტარდება სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები, ასევე ჩვენს მოგვიწი არაერთხელ მისვლა უშუალოდ მაგ საგამოძიებოში და სხვადასხვა მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება, ასევე გადაუდებელი აუცილებლობითაც ღამეს მოგვიწია მისვლა და ესე გარედან უყურებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კი ვართ ჩართული, თუმცა გამოძიების ყველა ასპექტს ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაცნობენ. რაში ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ, იმის სრულყოფილი გასნობის უფლება გვაქვს და ასევე რასაც გვაწვდის გამოძიებელი. რასაც ჩვენ ხედავთ, ტარდება არაერთ საგამოძიებო მოქმედება და იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს საგამოძიებო მოქმედებები ნამდვილად გამოიღებს რაღაც შედეგს და ნამდვილად მიმართული არის საქმის გახსნისთვის და არა უბრალოდ დასანახად. და რაც შეეხება ამ ფაქტს, მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ ვიდეო მასალები, რომელიც ინახება ამ განყოფილებაში, იყოს სრულყოფილი. ანუ სახელმწიფო ინსპექტორს აქვს ეს გამოთხოვილი, ამ ეტაპისთვის არ ვიცი წესით გადაეცემოდა უკვე არ ქონდა ამ ბოლო წუთებში კომუნიკაცია და უკვე ნახავ თუ როგორი სიტუაცია არის მაგ კამერებში.
ეს ეხება იმ ნაწილსაც ჩანაწერები, რაც გამოთხოვილია, რაც არ არის, თქვათ, აი გამოკითხვის თუ დაკითხვის ნაწილი, ხო, ოფიციალური მანამდე პერიოდსაც, ხო?
კი, სრული პერიოდი არის, რადგან მშობელი განმარტავს, რომ დაახლოებით 5 საათზე მივიდნენ 10 დეკემბერს და გამოუშვეს 11 საათისთვის საღამოს. ანუ როდესაც თუნდაც გამოძიებელი იტყვის, რომ გამოკითხვის ოქროს დროს არ იყო რანაირი პრობლემა, ამდენი ხანი რატო იყო არასრულწლოვანი განყოფილებაში. ანუ ეს ამ კითხვას პასუხი უნდა უნწროდ გასცეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რადგან არასრულწლოვანი არ შეება დიდი ხნით იყოს განყოფილებაში, არ შეება ისე დაძაბო, არ შეიძლება მისთვის რაღაცა ისეთი მდგომარეობის შექმნა, რომ გამოვალი მდგომარეობა იყოს მისი განცდით. აქედან გამომდინარე, დასადგენი არის რომელ საათზე იყო ზუსტად შესვლა და რომელ საათზე გამოს. რადგანაც თუ კი 5-6 საათის განმავლობაში ეს ადამიანი იყო განყოფილებაში, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ოქმი რომელ საათზე გაფომდა და რამდენი წუთი არის ოქში მითითებული. ფაქტი არის, რომ ეს პიროვნება იყო სიტყვაზე 5-6 საათი და ოქმი რო იყოს 40 წუთიანი საფრს არ შეცვლის. და თუნდაც ის რომ 3 წუთით გაიყვანა, არ უნდა გაიყვანა არც 3 წუთით და არც 10 წამით და არანაირი მოქმედება არ უნდა ჩაეტარებინა საგამოძიებო ორგანოს მშობლის გარეშე. არც საგამოძიებო და არც რაღაც ასე ვთქვათ პირადი გასაუბრება.
სამინისტრო მიუთითა, რევა ზაჭარაძეა ჩვენი სტუმარი, საიას წარმომადგენელი და ადვოკატი არასრულწლოვნის ოჯახისა, რომელმაც თვითმკვლელობა სცადა მას შემდეგ რაც იმყოფებოდა სამართალ დამცავ ორგანოებში. ეს მოზარდი და ეჭმიტანილი იყო ნივთის დაზიანებაში, დაზიანებასთან განადგურებაში. ასეთი არის მუხლი, რომელიც მის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული. სწორედ ამ მუხლით აღიძრა საქმე და საქმე ეხებოდა სკოლაში, ერთ-ერთ კერძო სკოლაში წარწერების გაკეთებას საღებავით, რის შემდეგაც რის საფუძველზეც სკოლა მიმართა სამართალდამცავებს და შემდეგ უკვე დაიწყო წარმოება და აი შედეგი არის არბიცი ყოველთვის საშინელი მოზარდმა სცადა თვითმკვლელობა. რა თქმა უნდა, რთულია და არასწორია მოცემულ ეტაპზე მტკიცება რაიმესი და ბუნებრივი ახალაპარაკია ეჭვებზე და იმაზე, რომ აუცილებლად არის გამოსაძიებელი ეს საქმე, გამოსაძიებელია მიზეზები. ძალიან რთულია ეს, რადგან თავად მოზარდი იმყოფება უმძიმეს მდგომარეობაში და მას არ შეუძლია რაიმე ინფორმაციის მიწოდება გამოძიებისთვის. რა თქმა უნდა, იმეც ვიტოვებთ და რომ რაღაც გაუმჯობესდება ამ თვალსაზრისით მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობას გულისხმობ, თუმცა ჯერჯერობით არ არის რაიმე ესეთი დინამიკა, თუმცა რაც არის კარგი ამ ეტაპზე, არ არის გაუარესება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ბუნებრივია ექიმებზე დაყრდნობით ამბობთ ამას. გავაგრძელებთ საუბარს იქ შინაგან საქმეთა მსმენელი ყავს ხაზზე. სამინისტრომ თქვა და მინდა რომ ამას დაუბრუნდეთ, რომ დედასთან მოუვიდა უთანხმოება და ამის გამო გაიყვანესო და მინდა რომ კითხოთ რამდენად ადასტურებს ამას მოზარდის დედა. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ყოველივე კარგს გისურვებთ, კენაცო.
დიდი მადლობა, გამარჯობა.
რაში ასაკმე
იცით?
რატო მოწმენეს უბნის ინსპექტორი რო იყო? ის სკოლის ტერიტორიასაც ადრე შემოვიდა, რაც ყველაფერი გლახაღო იყო კომუნისტების დროს და იმიტომ ასე რომელი ცხოვრება, მაგრამ რაც კარგი იყო, ის უნდა გადმოგვეტანა ჩინეთმა, რაც გააკეთა, კარგი გადმოიტანა და ეგერ ეკონომიურად როგორ ცხოვრობს. რატომ მოსმენ, არ იქნებოდა ამდენი უბედურობა, რო გაიგე ბავშვების იმას, უბნის ინსპექტორი რო დადე და მაინც მორენდება ჰქონდა ბავშვს აუზენსაც და სულელას.
აი ეს ამ თავარია. ჰა, გმადლობ ძარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო. 2988327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს ვაგრძელებთ, რომელიც გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში, ასევე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუქის გვერდებზე შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალი ვიდეო სტრიმს ჩვენი გადაცემისა. რევა ზაჭარაძე საიას წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. ხო, უბნის ინსპექტორის ახსენა მსმენელმა, საბჭოთა პერიოდი, მახსოვს მე ეს პერიოდი და სწორედ მაგ პერიოდში ვიყავი მოსწავლე. და ხო, ვერ ვიტყვი რომ რაღაც ისეთი დადებითი, მე არ მქონია პირადი კომუნიკაცია, მაგრამ რაც ხდებოდა მაშინ, მორიდება არ ვიცი, მაგრამ ცუდი ამბები ხდებოდა და ახლა არ შევუდგებით ამაზე საუბარს და არ ვთვლი რომ ეს არის გამოსავალი და ვიცი რომ ძალიან ძალიან ირღვეოდა მოზარდების უფლებები, მაშინ საერთოდ არ იყო ეს აქტუალური და არც შესაბამისი. ახლაც კი არ გვაქვს, როგორც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, არაერთ შემთხვევა ქონია დახვეწილი ეს სისტემა, ახლა იქმნება. ხო, და პრაქტიკა კიდევ უფრო რთულია, შეიძლება შექმნა რაღაც ბაზა. ამიტომ მე დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ზარისთვის და გაზიარებისთვის აზრის, მაგრამ მე ვერ გავიზიარებ, ამას არ არის ეს მნიშვნელოვანი ალბათ, რას ვიზიარებ და რას არა, მაგრამ ასე დადებითად არ მახსოვს ნამდვილად ეს გამოცდილება. საბჭოთა ბავშვების ურთიერთობის სამართალდამცავებთან. შეიძლება და ალბათ იყო, იქნებოდა დადებითი რაღაც მაგალითებიც, მაგრამ თავად სისტემა, რა ვიცი, ნაკლებად იყო აქ. აი, რაც შეეხება ხო, რაც შეეხება იმ ამბავს, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიუთითებს, რომ მოზარდი იმიტომ დარჩა რამდენიმე წუთს სამართალდამცავებთან ერთად და კიდევ მსმენელი ყავს, რომ დედასთან მოუვიდა უთანხმება, ადასტურებს ამას დედა, თუ შეიძლება ამას თმა.
რა თქმა უნდა, მსგავს ფაქტს მშობელი არ ადასტურებს, მსგავს არ ყოფილა და როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მშობელთა უთანხმება მოუვიდა, ანუ ამ შემთხვევაში თუ კი ჩანს, რომ მშობელი არ ატარებს, არ გაატარებს არასწორი საუკეთესო ინტერესს, უნდა მოიხსნას მაშინ ეს შობელი, უნდა მოიყვანოს სოციალური მუშაკი, უნდა ჩაერთოს ფსიქოლოგი და არა განყოფილების რომელიმე თანამშრომელი, მას არ აქვს სპეციალური განათლება, ცოდნა, ის არ არის სოციალური მუშაკი, არც ფსიქოლოგი. არ შეიძლება რომ ვიღაც პირემა თავის თავზე აიღონ ეს როგორც თვითონ თუ ალბათ აღმზრდელობითი ხასიათის გასაუბრებები აუცილებელი არის, მაშინ პროტოკოლის მიხედვით გაუყვეს ყოველი თანამშრომელი და მოხსნას მაშინ არასწორი წარმომადგენელი, თქვას რომ ეს მის ინტერესებს არ გაატარებს, მოიყვანოს სოციალური მუშაკი და არა თავის ოთახში გაიყვანოს, ესაუბროს და შემდგომ დააბრუნოს უკვე მშობელთან. თუ თვლი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მშობელი ან მის ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა არასწორნის, უნდა გაეკეთებინა ის რაც წერია კანონში და არა ნებურად მსგავსი მოხმედებები.
და ეს არის განსაზღვრული კანონით, რაც უნდა გაეკეთებინა. სვენელი ყავს კიდევ, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბალატონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სარგის მომხდა. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. კერძოდ, ის ის რა არის საინტერესო? კერძო იყო ჩარჩერა. ჩემი ბავშვობის დროს რო მეძებზე გაიგებინა ვინმე პოლიტიკური ანტისახელმწიფოებრივი წარწერა მაგასახში მშობლებს მოთხოვდნენ პასუხს. ჩვენთვის არ არის ცნობილი რა წარწერა იყო ანტისახელმწიფოებრივი ოცნების საწინააღმდეგო რაღაც დამამცირებელი ვიღაცის გემონებულას რა წარწერა იყო იმის თანა მაგალითად გაგებინა რა მხელა მოცულობის წარწერა იყო რომ ბავშვის მშობლის დაბარება მოუწიათ და პრაქტიკულად თქვენ როგორც ჯანოთ მერე საკმარისია მართლაც 2-3 წუთი იმასთან დაგაშვებით რომ ეხლა ასება ბავშვი რომელიც გადადეხის ასაკშია ისე შეაშინო რომ შეიძლება მან რაღაცა სასჯელი და დანაშაული აიგოს თავის მშობლებს და ყველაფერი თავის თავზე აიღოს იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით წარწერის შინაარსი
ვიცით კი
ბატონო. ხო, ჩვენ ხო, ჩვენ ასე თავარი რომ ბატონო არ შეიძლება, ნუ თუ დაიჯერო ივანიშვილის ერთი შვილიშვილის იმის საპირწონეა იმ ბავშვების რომლებიც აქ იყოცებიან, ეს ჩუმად და გაწრომულიო და არაფერს არ ამბობს ახალგაზრდების პრობლემებთან დაკავშირებით. რატო უნდა გამბიდარიყო ეს ფაქტი? იქნებ გითხრათ რა
შინაარსია. კი ბატონო.
დაიბადა პოლიცია გამოიწვია.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. წარწერების ნაწილი მინიმუმ ცნობილია ჩვენ საიტზე, რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ. მასალა არც პოლიტიკური შინაარსის იყო და არც ვინმე კონკრეტულად რომელიმე პირის წინააღმდეგ მიმართული, უფრო გამოხატავდა პროტესტს მოზარდებს, როგორც აქვთ ხშირად პროტესტს რაღაც თქვა ცხოვრების მიმართ,
ზოგადად საზოგადოების მიმართ პროტესტი, კი ანუ ზოგადი წარწერები, რაიმე კონკრეტულისკენ არ იყო ეს
მიმართ. რაიმე იყო კიდევ რაც თქვა, იცით თქვენ რაც გავრცელდა მედიით ჩვენც პირველივე დღეს ჰქონდა ეს რამდენიმე წარწერის.
კი ანუ არაფერი ისეთი როგორც არის ხოლმე წარწერები და თქვა რასაც შეიძლება უხეშად ვანდალიზმი დავარქვა თქვა რაღაც ეგეთი რაღაც რაღაც არაფერი განსაკუთრებული.
ხო, რაც თქვათ, რასაც შეიძლებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის კიდევ ის განსჯის პროცესი, რაც ბუნებრივია თქვენს ადამიანებს თვალს. აბა სხვა ვინღა უფრო თუ არა თქვენ, რაც დაიწყო სოციალურ ქსელებში, ისე მოეწყო საქმე, რომ საზოგადოება და რაღაცნაირად გაყოფილია ერთმანეთსაც დაერიენ, მოკლედ ბევრი რამის მოწმე გახდებით იქ, ვინ ვის პასუხისგებლობაზე მსჯელობს, განზოგადება ხდება, ყველა რაც კი რამ პრობლემა არსებობს ამ სფეროში იქნება განათლების თუ სამართალდამცავი ორგანოების სისტემაში ყველაფერი ამ შემთხვევასთან ყველაფრის მიბმა ხდება და მართალი გითხრათ იოლი არ არის ამაში გაგნება, გასაგები ადამიანებს გვაწუხებს, გვაშფოთებს ეს ყველაფერი და ბევრი ფიქრი და პრობლემა წამოჭრა, ბევრი რამ გააღვიძა ბევრ ადამიანში და საკმაოდ მწვავე ეს ემოციური განსჯა მიდის ამისა. თქვენი აზრით რა არის ახლა მნიშვნელოვანი, რისი თქვა მინდა, რაზე ზრუნვა არის ახლა უპირველესი? რა თქმა უნდა მოზარდის ჯანმრთელობის შემდეგ ამას
ანუ რა თქმა უნდა თავარი არის ამ საქმეში მოზარდის ჩამწერობა, თუმცა თავარი ამის შემდგომ უკვე იწყება რომ სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატმა სრულყოფილად გამოიძიოს ეს საქმე და ის განცხადებები რომელსაც ჩვენ ვამბობთ ერთ ხო ჩვენ დაზარალებული მხარე შსს მეორე სამს აყონების მადამიას საქმეში დაიჯეროს ერთი საზრი ან მეორე საზრი ხო ამისთვის
არის სკოლაც ამბობს
კი სკოლაც ამბობს თავის ვერსიას ამიტომ აუცილებელი არის რომ რომელიღაცა ორგანომ, როგორც ეს დღეს 1 ნოემბერს ამოხმედებული ორგანო ეს სახელმწიფო ინსპექტორის საგამოძიებო, მან დადოს დასკვნა, მან დადოს უკვე გადაწყვეტილება, ვინმეს წარუდგენს ბრალს, არ წარუდგენს, გამოიკვეთა დანაშაული თუ არ გამოიკვეთა. ამის გარეშე მე როგორც ადვოკატს მე მაქვს მიღებული ინფორმაცია როგორც მშობლებისგან, ასევე ნაწილობრივ უკვე გამოძიებისგანაც. მეც მექნება რაღაც ჩემი აზრით, მეც ვაწვდი ამას საზოგადოებას, თუმცა უპირობოდ ჩემი აზრით არ არის თქვა ობიექტური ჭეშმარიტება, ხო? აუცილებელი ყველა საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდეს და ჩვენც უშუალოდ დავინახოთ თუ რა მოხდა რეალურად მან, რადგანაც მოწერო საათის რაღაც ინფორმაცია შეიძლება ეს იყოს მისი მიწოდებული
და რა
ობიექტური.
და კიდევ ერთი მსმენელი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ეგენაცვალია. ახლა რაშია საქმე?
ძალიან.
ჩვენც ვიყავით ბავშვები, მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო. კედლებზე გაგვიკეთებია წარწერები, ფანჯარად ჩაგვიმტრევია, იმიტომ რომ ეს ისეთი ასაკია უკვე გარდატეხის ასაკი არის 15 წელიწადი. და ამ დროს ბავშვი ყველანაირად იმაშება. მართალია მაშინ ახლანდელ ცხოვრებასთან შედარებით ცხოვრება ბევრად უკეთესი იყო. ბავშვ ჩასაცმელიც ჰქონდა, საჭმელიც ჰქონდა, რეულებიც ჰქონდა, წიგნებიც ჰქონდა და ყველაფერი საშუალება იყო. მაგრამ ამის გულისთვის პოლიციაში არავის არ დაუბარები ვარ და თვითონ დირექციაშივე სწორდებოდა ყველაფერი. თუ მანამაინც შევიყვანენ დირექტორთან და დირექტორი გვეთყოდა რომ აი შენ ცუდი ხარ, არ უნდა აკეთებდი ამას რაღაცა და ისედაც მიდგებოდა რა ჩვეულებრივად, რომ იცოდა რომ გადატეხის ასაკი იყო და ამიტომ ბავშვ მანამაინც არ ჩიდნენ და რაღაც პანიკას არ დახავდნენ და აი ეს არის ყველაფერი იმის უბრალოდ რომ დღეს უკვე პატარა რაღაცა კი როდესაც მოხდება აი მაშინვე პოლიციაში და მაშინვე მილიციაში და აი მაშინვე იმაში რა ამ ცხოვრების დედა ვიძახთ ბავშვი ჩვენ რამდენჯერ გვითქვია ამ ცხოვრების დედაც და უფრო მეტიც მაგრამ ამისთვის არავის არ დაუშვივართ და არავის არ გამოუძახებივართ აი ეგ არის რა
მაგოს
ეს სისტემა და სანამ ეს ოცნება იქნება სათავეში ყოველთვის იქნება ასეთი რაღაცა და ყოველთვის მოელოდეთ ამის ანა რაღაცებს
მადლობთ ძარისთვის, დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ამ ზარშიც და გასჭირს ერთ-ერთი თემაც, აღარ წამოვჭერი მე თვითონ რადგან მსმენელმა თქვა, იყო უნდა მიემართა თუ არ უნდა მიემართა სკოლას, რომლის მოსწავლეს ამ ეტაპზე არასრულწლოვანი არ ყოფილა, მაგრამ ადრე იყო, მოკლე მონაკვეთით, მოკლე პერიოდით, როგორც ვიცით, არის თუ არა როგორ თქვა, არ ვიცი, გაწერილი სადმე, როდის რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს საგანმანათლებლო დაწესებულებამ კონკრეტულად რადგან ახლა მოზარც ეხება საქმე სამართალდამცავ ორგანოს.
დიახ, ეს სკოლაც არის უშუალოდ კერძო სკოლა არის, ანუ ზოგადად გაწერილი თქვათ განაშაულის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცე, შეიძლება არ არის მითითებული, თუმცა საპროცესო კოდექსის მიხედვით არის რომ თუ კი დანაშაულის ნიშნები არის, ამაზე უნდა დაიწყოს გამოძიება.
ზოგადად,
კი, არაფერი არ უგრძალავდა ამ სკოლას რომ მიემართა პოლიციისთვის და რა თქმა უნდა ასევე არის ეს ვერსიაც რომ შეიძლება უშუალოდ თვითონაც გასაუბრებოდა. უბრალოდ მან უამრავი ვერსია არის, ერთ-ერთი როგორც მე ვთვლი სიტყვაზე ეს რაღაც მხრივ პრესტიჟზე ალბათ მიუთითებდა თვითონ რომ უდოდა ახან ეს დაწესებულება არის საკმაოდ დახურული, ანუ ვერავერ შევა საშვის გარეშე და სასწავლო პროცესი რაღაც ნაწილით ალბათ ჩაიშალა და უნდა და ეჩვენებინა ალბათ იმ მშობლებისთვის რომლებიც ან თანხებს იხდიან რომ მის სკოლაში ვიმეთ რამეს დაარღვევს ესეთი შედეგი დადგება და პირდაპირ დაარეკა როგორც ჩანს პოლიციაში და უშუალოდ მისი თხოვნით ალბათ ესეთი მონდომებაც იყო გამოძიებით. თავის ეს ბოლოს შევა ვივარაუდოთ თორემ.
ხო, ვარაუდოთ.
კონკრეტული ჩვენ არ ვიცით ამ ნაწილში.
ხო, ანუ ქონდა არჩევანი.
კი, ანუ არჩევანი ზოგადად ნებისმიერ დროს არის.
ხო, ჩვენ ბუნებრივი აქ ვერ გამოვიძიებთ ახლა საქმეს ბუნებრივია პირდაპირ ეთერში. მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს, რატომ მკითხეთ წარწერებზე? იყო თუ არა თქვენი შეფასებით, რა თქმა უნდა, ამ წარწერებში აი ვთქვათ, ეს უცხო თვალისთვის არა პოსტფაქტუმ თავად ამ ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ, არამედ დასაწყისში აი ესეთი რაღაც საფრთხის შემცველი, მუქარის შემცველი?
არა, ჩვენთვის რაც არის ცნობილი და რაც საზოგადოებისთვის, მან რაიმე სახის საფრთხის შემცველი გინდა სკოლისთვის, გინდა საზოგადოებისთვის, ანუ ჩვეულებრივი არასუწოვნის მოზარდის.
ხო, მე რაც ნახე იყო პროტესტი,
პროტესტის ელემენტებით არის ეს წარწერები.
და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, კი.
ესე იგი, რა ხდება ეხლა წეგან დილამშვენეს უსმენდი და გამოთქვა პრეტენზია, რომ პოლიციაში არ უნდა მოსადრებო პროფესორად რო არ უნდა გაეცხადებინათ. კი ბატონო, მე ნაწილობრივ ეთანხმები, მაგრამ ის თქვა ბატონო საქმეშია, აი როცა რაღაცა მოხდება და თქვა შეიყვანდა დირექტორი თავის კაბინეტში, საყვედურ შეტყოდა, ხო? აი მე რო ისვილი მისულიყო და თავის შემოთან ეთქვა რომ იცით რა, მე დღეს დირექტორმა რაღაც საყვედური მითხრა, აი მე უკვე პრობლემა შეიქმნებოდა რომ თქვენ იცით რა, ავიწროეთ ახალგაზრდებს ასე შემდეგ, ისე შემდეგ, აი შობელს ვერ ისეთი დროა მოსული და შობელს საყვედური ვერ უთხრა თავისი შვილისთვის, იქიდან გამომდინარე რომ შეუძლია შვილმა უჩიროს შემიწროებას და გავშლებით შემდეგ. ასეთი მდგომარეობა გქონდა დღეს რეალურად და ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
უნდა მიემართა და აქედან გამომდინარე მე ამას ვფიქრობ, სწორად მოიქცა სკოლის ხელმძღვანელობა.
ხო, გმადლობთ. ახლა იმაზეც ძნელია მსჯელობა, რისი არჩევანი ჰქონდა სკოლას. მაგვიცით დეტალები. იქ სკოლის პოზიცია ერთ-ერთი ვიცი რომ მათ ვერ შეძლეს ამოცნობა თავად ვინ იყო ეს და ამიტომ ეს დაუგებარი რაღაცა საფრთხის განცდით მიმართა სამართალდამცავ უწყებას. სამართალდარღვევა იყო სახეზე ფაქტია და ამიტომ ძნელია ახლა განსჯა უბრალოდ ვთქვი რომ ესეც ერთ-ერთი თემაა და ამაზეც მიდის მსჯელობა, თუმცა აქ არის ჩვენ ვიცით ეპიზოდი ანონევას როცა თქვა და მოხდა ფაქტი სამართალდამღვევის დარღვევის სკოლა მიმართა პოლიციას მოზარდი დადგა სამართალდამცავების წინაშე და გვაქვს ახლა ეს ურთულესი უმძიმესი მდგომარეობა. როცა მან სცადა თვითმკვლელობა და ახლა უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება სამედიცინო დაწესებულებაში. რომ არა ეს დარწმუნებულები ვართ ყველანი ერთ რამეში, რომ ამ ამბავს წინ კიდევ დიდი ისტორია აქვს. თავადა მოზარდის ისტორია, მისი, ვთქვათ, წუხილი პრობლემა, არ ვიცი რა.
ნახ,
ერთმა უצყის. ამიტომ ბევრ რამეზე გვაფიქრება და კარგია რომ გვაფიქრება. ეს რამდენად დაეხმარება მის მდგომარეობის გასწორებას, არ ვიცი. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად უკეთესად დაწარიმართება მისთვის პირველ რიგში. პირველი საქმეა ბატონორევას, რაღაც თქმა გსურდა?
არა, იმედია უბრალოდ მართლაც რომ ყველაფერი დალაგდება.
ხო, არის მაინც აი პროტესტი, კი არა, რაღაც უკმაყოფილება მაინც ამ სმენელებშიც იყო და დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, ძალიან დიდი მადლობა. რა შეიძლება პირველი საქმეა ეს ინსპექტორის თუ ვიცით აი თუ გვაქვს
არა ინსპექტორს აქვს უკვე არაერთი საქმეა კი თუმცა ძალიან ბევრი საქმე აწერია თან უშუალოდ საიას უკვე რამდენიმე საქმეც აწერია ეს პირველი არა მაგრამ თავის შინაში და გამოდენი მნიშვნელოვანი არის რომ როგორც თვითონ გამარტავენ ყველა გამონძებელი არის ჩართული და ფაქტობრივად მეც კიდავინახე რომ მართლაც თითქმის ყველა რაღაცას აკეთებს ამ საქმეში
და ერთი ნიუანსი იყო კიდევ მათ საქმე აღძრეს თქვენი საიას მიმართვის შემდეგ რომ არ მიგემართათ რა ხდება? არა, არ აღძრავდნენ.
ეს ტიპი, ანუ ზოგადად წესით ალბათ დაიწყებდნენ მაგამოძიებას, ღამეც ამ ოჯახის წევრებს დავარეკინე გენერალურ ინსპექციაში, რადგანაც დაუყოვნებლივ ვერ მივედი და რამდენიმე საათი დამაგვიანა მეც მისვლა. მათ დაუკავშირდნენ გენინსპექციას, გენინსპექციის გამარტებით და შსს გამარტებით გადასცეს კიდეც ეს ინფორმაცია სახელმწიფო ინსპექტორს, უბრალოდ როგორ გადასცეს და როგორი შელამაზებით გადასცეს, ეს სხვა საკითხი, რადგანაც მანამ სანამ მე არ ჩამოვარდი ახლა გამარტება მშობელს და არ მივიტანე მე ეს განცხადება ინსპექტორში გამოძიება არ იყო დაწყებული და გენერალურ ინსპექციასთან კიდევ უმრავი კითხვა მაქვს როგორც უშუალოდ მე ერთ ადვოკატს და უშუალოდ საიასაც თუ რამდენად კეთესინდისად მუშაობს და რამდენად აწვის სრულყოფილ ინფორმაციას ინსპექტორს რადგანაც რომ წარმოუდგენელია ჩვენ განცხადებამდე რატო არ იყო თქვა თუნდაც განცხადება და გამოძიება დაწყებული
და აი დასაწყისში თქვენას თქვით ალბათ ის უნდა გავიმეოროთ, არ ვიცი ახლა რა შეიძლება იყოს სასარგებლო, მაგრამ ერთი რამ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზრდასრულები ვიყოთ გათვითცნობიერებული რაღაც რაღაცებში, განსაკუთრებით ვისაც მოზარდები ყავს შვილები ან ახლობლები, რომ სამართალდამცავ უწყებაში მოზარდი არასრულწლოვანი არ უნდა დარჩეს ჩვენს გარეშე. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში სამართალდამცავება უნდა იცოდნენ, იმის და მიუხედავად ოფიციალური ნაწილია დაწყებული ყოფნის თუ უბრალოდ იმყოფების შენობაში არ უნდა დარჩეს მარტო. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
რევაზ აჭარაძე, საიას წარმომადგენელი, იურისტი, ადვოკატი, არასრულწლოვნის ოჯახისა, არასრულწლოვნისა, რომელმაც თვითმკვლელობა სცადა მას შემდეგ, რაც იმყოფებოდა პოლიციის განყოფილებაში, გამოკითხვაზე გასულ კვირაში მოხდა ეს ამბავი. საქმეს იძიებს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი და მივადევნებ თვალყურს, რა თქმა უნდა, დეტალურად რაც შეგვეძლება. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში. სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დავბრუნდებით, ჩვენ ვილაპარაკებთ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ოპერატიული საქმიანობის წარმოებაზე. იმაზე, რამდენად წესების დაცვით და წესების გათვალისწინებით ხორციელდება ეს, რამდენად არის დაცული, რატომ გვაინტერესებს ჩვენ ეს, პირველ რიგში ადამიანის უფლებები ამ პროცესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წამში დავბრუნდები.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. აგრეთვე შეგიძლია ჩვენთვის თვალყურისდევნება გადაცემის მსვლელობისას რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუქის გვერდებზე შეგიძლიათ მოგწეროთ. გადაცემის შემდეგაც გამოგეხმაურებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ხო, მძიმე თემებზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის პირველ ნაწილში, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ ჩვენ შევეხეთ, როგორც შეგვეძლო არასრულწლოვნის 15 წლის მოზარდის საქმეს, რომელიც ახლა მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, რომელმაც თვითმკვლელობა სცადა, მას შემდეგ რაც პოლიციაში იმყოფებოდა გამოკითხვაზე. სხვადასხვა დეტალი, ნიუანსი, ჭორი თუ მართალი ვრცელდება ამ ამბავზე, არის დიდი განსჯა და ამდენად მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ და კიდევ დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ამ ამბავს ჩვენ. არაერთი ორგანიზაცია გამოეხმაურა ასევე. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სამართალდამცავების მიერ ოპერატიული საქმიანობის წარმოებაზე, იმაზე, თუ რამდენად წესების დაცვით, რამდენად კაფეო უფრო სწორად არსებობს ასეთი წესები, ახორციელებენ ამას სამართალდამცავი ორგანოები და რატომაც ჩვენ ყველას გვაინტერესებს ეს და ალბათ ჩვენ სტუმარს გურამ იმნაძე, EMC-ის მასშტაბების პროგრამის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის გურა.
დილამშვიდობის.
ბატონო გურა, მეთქვა ეთერში. ალბათ საფუძველი ის იყო, რომ ადამიანის უფლებებს ეხება ეს ამბავი და ასე არ არის განყენებულად. ბევრი, როგორც მე მივხვდი თქვენი ვრცელი გამოკვლევიდან, რომელიც გამოაქვეყნეთ მონიტორინგის შედეგები ოპერატიულ საქმიანობაზე, როგორც მე მივხვდი, ბევრი რამ ხდება ჩვენს თავს, არა მხოლოდ ჩვენს ირგვლივ, ალბათ ჩვენს თავსაც, რაც ჩვენ შეიძლება ვერასდროს გავიგოთ, ხო? ეს ერთი რამ გავიგე და მეც თქვენ გვეთყვით დარწმუნებული ვარ.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის და მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მეც გამოეხმაურები წინა თემას, არასრულწლოვნის შემთხვევას და ძალიან მძიმე შემთხვევა არის ნამდვილად და იმეც ვიქონიებ და დიდი სურვილი მაქვს, რომ სმოზარდი გამოჯამრთელდება და გამოვა მძიმე კომატოზური მდგომარეობიდან, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ გვახსენებს ეს სამწუხარო შემთხვევა ჩვენი უწყებების სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგომარეობას, თუ და რამდენად ძიმე არის იგივე სკოლაში და შემდეგ უკვე სამართლმსაჯულო სისტემაში ეს მდგომარეობა. ჩვენ ცხადია, გამოძიების დეტალები არ ვიცით სრულყოფილად, მაგრამ მინიმუმ უკვე ეს დაკვირვება გარეგნული ზედაპირული უკვე ნათელს ყოფს, რომ თუნდაც ასეთი ძიმე შემთხვევის პრევენცია ვერ მოხდა მაშინ, როცა სკოლასაც სამართლმსაჯულო უწყებასაც შეეძლო წინასწარ რაღაც დასკვნების გაკეთება. რაც შეეხება უშუალოდ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობას, ნამდვილად პირველი ესეთი დაკვირვება, რაც თქვენ უკვე გააკეთეთ და რაც ნამდვილად სწორი არის, ეგ არის, რომ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ფარგლებში ძალიან ბევრი რამ კეთდება ისე, რასაც ჩვენ მოქალაქეები ვერ ვამჩნევთ, თუმცა ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ შეიძლება რაღაც ფორმით გვიწევდეს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობას და შეხება უბრალოდ ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩვენი უფლებები სხვადასხვა ფორმით იზღუდებოდეს. ყველაზე
ერთ რამეს გეტყვით, საუბრის დასაწყისში სულ რაღაც 13 12 13 წუთი გვაქვს. ეს ძალიან ვრცელი კვლევაა, ვიცი, და სვენელს შეუძლია და მაყურებელს ნახოს დაწრულებით EMC-ის საიტ, უბრალოდ რომ ძირითადი ამბები ვუთხრათ, ხო?
კი, პირველი საკითხი რაც არის, თვითონ კანონმდებლობა არის ძალიან ბუნდოვანი და ხშირ შემთხვევაში სწორედ კანონმდებლობა იძლევა არასწორი და ადამიანის უფლებებისთვის საფრთხის შემცველი პრაქტიკების არსებობას ქვეყანაში. მაგალითად, ძალიან კონკრეტული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი გვეუბნება, რომ როდესაც დანაშაულის თაობაზე ინფორმაცია არსებობს, შემდგომი ყველა ღონისძიება უნდა განხორციელდეს სწორედ საპროცესო კოდექსის ფარგლებში და საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული სტანდარტებით. ეს სტანდარტები გულისხმობს იმას, რომ გამომძიებლის თუ პროკურორის ნებისმიერი მოქმედება უნდა ექვემდებარებოდეს რაღაც ფორმის კონტროლს. ეს არის ყველაზე ძლიერად საპროკურორო კონტროლი, როდესაც გამომძიებელი ახორციელებს მოქმედებას, იქნება ეს რაღაც ჩხრეკა, ამოღება თუ და ასე შემდეგ, და არის ცხადია სასამართლო კონტროლი და სასამართლო კონტროლი ესაჭიროება ყველა ისეთ ღონისძიებას, რაც იწვევს ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევას. ეს არის ძალიან ზოგადი, მაგრამ ამავდროულად კონკრეტული სტანდარტი იმ ხრივ, რომ ყველა ღონ გამოცდილებაზე უნდა ვრცელდებოდეს ეს. ახლა ოპერატიულ
სამზე შეგეპარეთ ეჭვი.
კი არ გვეპარება ეჭვი, პრინციპში ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონი და ეს საქმიანობა ზოგადად პირდაპირ უგულებელ ყოფს ამ წესს. და მაგალითად პირდაპირ ერთ-ერთი საფუძველი ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების ჩატარებისთვის არის ის, რომ თუ კი ვთქვათ არსებობს დანაშაულის თაობაზე ინფორმაცია, მაგრამ საკმარისი ცნობები არ არსებობს, რომ საქმის წარმართოს რომ დაიწყოს გამოძიება. ანუ პირდაპირ ეწინააღმდეგება უკვე საპროცესო კოდექსით განსაზღვრულ ჩანაწერებს და საბოლოო ჯამში ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ღონის კანონი შეიცავს ძალიან ბევრ ღონისძიებას, იქნება ეს ფარული დაყვება და ასე შემდეგ. კი, დაკვირვება, იდენტიფიკაცია. და საბოლოო ჯამში ამ ღონისძიების ფარგლებში, როდესაც თქვათ გამოძიებელი ატარებს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის გათვალისწინებელ ღონისძიებებს, ხო? მასზე არ ვრცელდება არც საპროკურორო კონტროლი და არც სასამართლო კონტროლი. და გამოდის, რომ შეიძლება ფორმალურად მას კონდეს გამოძიების დაწყების ვალდებულება, მაგრამ ძალიან მარტივად იტყვის, რომ აი მე მაინც ჯერ ოპერატიულ სამძებროთი მჭირდება რაღაცების გადამოწმება და ძალიან ბევრ ინფორმაციას, რაც გამოძიებისთვის შეიძლება იყოს საჭირო, სწორედ ამ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ფარგლებში მოიპოვებს. ეხლა აქ პრობლემა უბრალოდ ის არის, რომ ამ ღონისძიებებით ხშირ შემთხვევაში ეს ღონისძიებები უკავშირდება პირდაპირ ადამიანის პირად ცხოვრებას, მის პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობას, თავისუფლების უფლებას მათ შორის და ამ ყველაფერმა შეიძლება ძალიან ინტენსიურად შეზღუდოს ეს ჩამოთვლილი უფლებები და ამაზე საბოლოო ჯამში კონტროლი არ არსებობს, არც მოქალაქეს შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არც კონდეს ინფორმაცია ამის თაობაზე. ცხადია, არასდროს, არც მოგვიანებით. მაგალითად, აი კიდე კარგია ეს, რომ ამაზე რომ გამოხდეთ ყურადღება, თუ კი ვთქვათ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არის ასეთი ღონისძიებები, ფარული საგამოძიებო ღონისძიებები, ეს არის ფარული აუდიო მიყურადება, სატელეფონო საუბრის ფარული მოსმენა და ასე შემდეგ. ეს ღონისძიებები, ცხადია, ამ ღონისძიებების თელი არსი ის არის, რომ ისინი ფარულად ხორციელდება და როცა ამ მათი განხორციელების პერიოდში მოქალაქემ შეიძლება არც იცოდეს ამ ღონისძიების ჩატარების შესახებ, ის რომ მისი სატელეფონო საუბარი ისმინება. მაგრამ როდესაც მორჩება ეს ყველაფერი და უკვე აღარ არსებობს გამოძიების ინტერესი, სამართლებრივ უწყებას აქვს ვალდებულება, რომ მოქალაქეს ეს ყველაფერი განუმარტოს, რომ აი თქვენ ამ და ამ დროს ისმინებოდა თქვენი ტელეფონი ან რაღაც
ასე. თუ შეიძლება მსმენელს და მაყურებელს გკითხავ, თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, რომ აი სამართლა დამცავებისგან შეგიტყვიათ, რომ თქვენი ტელეფონი ისმინებოდა რაღაც კონკრეტული მიზნით და ასე შემდეგ პოსტფაქტუმ. თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, ან თქვენი ახლობლისგან გაგიგიათ. დიდი მადლობა, თუ შეგეძლებათ შეგვეხმიანეთ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. იმდენი ხალხი გვისმენს, პოტენციურად ვიცი, ვიღაცას მაინც უნდა სოდნო და 2988327 ბოდიში გისმენთ.
ხო, და ეს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონი შეიძლება სატელეფონო საუბრის მიყურადებას, როგორც ასე კონკრეტულ ღონისძიებას არითვალისწინებს, მაგრამ ძალიან ბევრ სხვა ღონისძიებას, რომლის ფარგლებში ადამიანის უფლება იზღუდება, ამაზე არ აქვს ვალდებულება შესაბამის უწყებას, რომ თუნდაც მოგვიანებით აცნობოს მოქალაქეს. რაც ცხადია, კიდევ უფრო ართულებს საბოლოო ჯამში კონტროლს და მთლიანად დაბურულს, დახურულს ხდის ამ ღონისძიებას. კიდე ერთი ძალიან ესეთი მსხვილი პრობლემა, რაც აუცილებლად ამინდოდა, რაზეც
აი მაგალითად ისიც ბოდიში გიხდით, კი ცოტად რო გვაქვს, მაგრამ აი ახლა ხან აღარ ვიტყვი ვინ, მაგრამ ნუ ყველა მიცის, როცა ჩიოდა ცნობილი პირი ტელევიზიის ხელმძღვანელი, რომ მის ოჯახის წევრებს უთვალთვალებდნენ, თქვათ მათ გადაადგილებას, მას რომ ეს არ შეემჩნია ან მის ოჯახის წევრებს და ბევრისგან მოგვისმენია ეს, მას არც ეტყოდნენ ამის შესახებ, ხო?
ხო, ეგეც პირობში ის არის დასადგენი, რომელი რა რეჟიმით ხორციელდებოდა ეს ყველაფერი. თუ საპროცესო კოდექსით ხორციელდებოდა ეს ყველაფერი, შემდეგ თქვა ერთი წლის შემდეგ შეიძლება ამ ადამიანს მის ოჯახის წევრებს განუმარტონ, რომ აი თქვენი ესა და ეს თქვენ მიმართ ხორციელდებოდა ესა და ეს ღონისძიება. მაგრამ ძალიან დიდი შანსია, რომ ჩვეულებრივ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ ხდებოდეს ეს ყველაფერი თვალთვალი, ესეთი ღონისძიება არის და ამ თვალთვალის ფარგლებში ნებისმიერი ფორმით შეიძლება ადამიანზე დაკვირვება, თუნდაც მისი სატრანსპორტო საშუალების გრაფიკის მიმდევნება და ასე შემდეგ. ამიტომაც ამაზე საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ცხადია ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების ფარგლებში თუ ხდება, ეს ყველაფერი არის დახურული. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის კონფიდენტი, ეგრეთ წოდებული, ანუ ინფორმატემპი, რაც ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ძალიან ესეთი მსხვილი და მნიშვნელოვანი ელემენტი არის. აი ჩვენ ხშირად გამოძიებაში გვაქვს ხოლმე ესეთი შაბლონური ტექსტი გამოძიებლების გარო, გვქონდა ოპერატიული ინფორმაცია. და ზუსტად ეს ოპერატიული ინფორმაციის ავტორი არის ზუსტად ეს ინფორმანტები, რომლების არსებობა რომელსაც კი შეიძლება ვერ შემოწოდეს, რომ რეალურად არსებობდა ეს ინფორმაცია, არა თუ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. ამაზე არც არა თუ თქვა გარე საპროკურორო კონტროლი არ არსებობს, რომ ეს ინფორმატი ვინ არის, რა რა ფუნქციას ასრულებს, რამდენად ნებაყოფლობით იყო ჩართული თუნდაც საქმიანობაში, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება გამოძიებელმა ვიღაცას აიძულოს, რომ ითანამშრომლოს, ხო? ამაზე თვითონ შიგნით უწყების შიგნითაც კი მაგალ საგამოძიებო ამ შემთხვევაში შიგნას აქვს სამინისტრო რომ ავიღოთ, სამინისტროს შიგნითაც კი სამინისტროს მაღალ ხელმძღვანელობას ხშირ შემთხვევაში არ მიუწვდება ხელი ამ კონფიდენტებზე. ხშირად თვითონ თანამშრომლის დონეზე ვერჩება ამ ადამიანების სახელები, გვარები და მათი თანამშრომლობის ფორმები, რამდენად ნებაყოფლობით იყო და ასე შემდეგ. ნუ რო აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, ეს ადამიანები რამდენად ობიექტურები არიან, ვთქვათ შესაძლო დამნაშავის მორთვის მიმართაც ისინი
ისევე ინფორმაციას. რაც არის უკანონო?
ამ ყველაფერს ისწლება სამწუხაროდ კანონი დღეს ამ ყველაფერს საშუალება სამწუხაროდ თვითონ კანონმდებლობა იძლევა, ამიტომაც კვლევის მთავარი რეკომენდაციები იყო ის, რომ საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვიან ეს კანონი არის მთლიანად გასაუქმებელი და თუ კი ამ კანონში რაღაცა ისეთი ინსტრუმენტები არსებობს, რაც მნიშვნელოვანია გამოძიებისთვის, ის უნდა გადავიდეს საპროცესო კოდექსში. მაგალითად, საკონტროლო შესყიდვა, როგორც ასეთი საკონტროლო ან კონტროლერობადი მიწოდება, ეს ნიშნავს იმას, როცა ვთქვათ, პოლიციას აქვს ინფორმაცია, რომ ხდება ნარკოტიკის უკანონო ვაჭრობა და უბრალოდ უნდა რომ მთლიანი ეს ორგანიზებული ჯგუფი გამოააშკარაოს. ამ დროს პირველივე ქვედა დონეზევე შეიძლება არ მოხდეს ადამიანის გამოვლენა, უბრალოდ მას მიყვეს, რომ მთლიანი ორგანიზებული გუფის სრული იერარქია გამოავლინოს საგამოძიებო უწყებამ. ამას ქვია საკონტროლო შესყიდვა, რაც ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის გამოძიების, მაგრამ არაფერი პრობლემა არ არის, რომ ეს ღონისძიება გადავიდეს საპროცესო კოდექსში და მისი განხორციელების დროს იყოს ამ ღონისძიებაზე საპროკურორო კონტროლიც და სასამართლო კონტროლიც, რომ ჩვენ მოქალაქეებს და ამით უმეტეს საქმეში უშუალოდ შემხებლობაში ყოფ ადამიანებს ქონდეთ შესაძლებლობა ამ ღონისძიების კანონიერება და საფუძვლიანობა აკონტროლონ და ასე ვთქვათ.
4 წუთი გადაგვჭა, 4-5 წუთი, უბრალოდ რამინა კითხოთ, თქვენი გაღნიშნავთ, რომ გამოკვლევაში, ანუ გაქვთ სხვადასხვა ნაწილი, იკვლევდით კანონმდებლობას და იკვლევდით პრაქტიკას. ასევე შენ თუ სწორად დავინახე, ესე იგი, შენიშნავთ, რომ გარკვეული ტიპის რაღაცა შიდა წესების შესახებ ინფორმაცია არ მოგაწოდეს უწყებებმა, სასამართლოსთვის მიმართვა დაგჭირდათ, რა მოიპოვეთ შემდეგ, შედეგად და ასევე იყო, რომ ერთად ვიტყვი ყველაფერს და მე მოგისმენთ, რომ იმის საშუალება კი მოგეცათ, რომ გასაუბრებოდით პრაქტიკის შესახებ თანამშრომლებს უწყებების, ხო?
კი, კი, კი. ხო, ბოლოდან დავიწყებ ამ კითხვაზე პასუხს. კი, ნამდვილად ჩვენ პროკურატურის შენახსაქ სამინისტროს და ფინანს სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურებს ჰქონდა თანამშრომლების შესაძლებლობა და რამდენიმე მათ თანამშრომელს, უშუალოდ გამოძიებელს ჩამოართვით ინტერვიუ, უბრალოდ ამისთვის ჩვენ გვაინტერესებდა ამ ადამიანების შეხედულებები, უშუალოდ შეხედულებები, თვითონ როგორ იყენებენ ამ ღონისძიებს, რამდენად დიდ როლს ასრულებს ოპერატორ სამძევრო საქმიანობა მათ პროფესიულ საქმიანობაში. ცხადია, ეს ადამიანები ჩვენ ვერ გვესაუბრებოდნენ მათი საქმიანობის იმ ნაწილზე, რაც გასაიდუმლოებულია და სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ გასაიდუმლოებული არის.
გასაიდუმლოებულია კანონით თუ გასაიდუმლოებულია ეს აიდუმლოა და არ გეტყვი?
არა, გასაიდუმლოებული არის კანონით მათ შორის. ოღონდ კანონით ჩვენ გვაქვს ზოგადი სტანდარტი, რა ტიპის ინფორმაციები უნდა იყოს საიდუმლო. შემდეგ უკვე მაგალითად ოპერატორ სამძევრო საქმიანობის კანონი, იქიდან გამომდინარე ეს არის კანონი და ყველაფერს დეტალიზებულად ვერ გაწერს. შემდეგ უკვე ჯერი მოდის, რომ რაღაცა საკითხები გაიწეროს, ვთქვათ, მინისტრის ბრძანებით. და ეს მინისტრი შემდეგ უკვე იღებს გადაწყვეტილებას, რომ თვითონ გაასაიდუმლოს რაღაცა აქტი. რაც უკვე არის პრობლემა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ისეთი რაღაცები არის გასაიდუმლოებული, რისი გასაიდუმლოების და დახურვის საჭიროებაც საერთოდ არ არსებობს. მაგალითად, იგივე რამდენი კონფიდენტი არსებობს ამ ქვეყანაში საერთოდ, ხო, ესეთი შრალი რაოდენობა არაფერს არ უშავებს ამ უწყებას, რომ ჩვენ
კონფიდენტი რაღაც მუდმივი არის სტატუსი ადამიანის.
მუდმივი შეიძლება არ იყოს, ცხადია, მაგრამ როგორც
წესი წელს რამდენი არსებობს?
ხო, ესეთი რაღაც ტენდენცია შეიძლება იყოს რა, რომ წელს რამდენი ადამიანი არსებობს. ან თუნდაც ვთქვათ, რა მექანიზმით ხდება ოპერატიული ინფორმაციის თაობაზე მოპოვებული ინფორმაციის გადამოწმება. აი ზოგადი წესი რომ იყოს ღია, რომ ვთქვათ, გამომძიებელი იღებს ოპერატიული ინფორმაციას მის კონფიდენტისგან თუ ვიღაცა სხვა ადამიანისგან რაღაცის თაობაზე, შემდეგ პროცედურულად როგორ ხდება ამისი დეტალიზებული შემოწმება. ასეთი წესებიც კი არის გასაიდუმლოებული, არა თუ ის რომ კონფიდენტი ვის მიუწვდება ხელი კონფიდენტის ინფორმაციაზე, ან თვითონ კონფიდენტების ვინაობაზე. ცხადია, ეს ინტერესი არსებობს, რომ ეს ინფორმაცია იყოს გასაიდუმლოებული, მაგრამ მინიმუმ რაღაც კონტროლის მექანიზმი უნდა არსებობს.
რაოდენობას რას გააფუჭებს რაოდენობის ცოდნა? ერთი კითხვა მაქვს, ერთი რომ ვერ მიიღეთ რაღაც ტიპის ესეთი მარეგულირებელი თუ რაღაც დოკუმენტები, მაგრამ შიდა დოკუმენტები, მაგრამ რომ არსებობს ეს, იცით დანამდვილებით?
ხო, ნუ ჩვენ ეგეც ჩვენი მოლოდინი და ვარაუდი არის რომ რაღაცა წესები რაც კანონით არის გაწერილი უნდა არსებობდეს. სხვა შემთხვევაში კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვიქნებით, იმიტომ რომ თუ კი რაღაც თუნდაც დახურული წესი არ არსებობს, გამოდის რომ ეს ინდივიდუალური თანამშრომლების ნებაზე არის თუ რა პრინციპ რა პროცედურებით, რა მექანიზმებით საქმიანობენ. ეს კიდევ უფრო მძიმე ხდის ვითარებას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაღაც არაერთგვაროვან პრაქტიკას ვიღებთ, რა დროსაც კიდევ უფრო რთული არის თქვათ რომ აი აქ იყო დარღვა, აქ არ იყო დარღვა. თუ კი საიდუმლო წესი არსებობს, ის მაინც ვიცით რომ ამ საიდუმლო წესს უნდა შეესაბამებოდეს ყველა თანამშრომლის საქმიანობა.
რა არის ახლა თქვათ გავეცნობით, გავეცანი ვინმე დაინტერესდება ალბათ კიდევ ამ გადაცემის შემდეგ და ნახავს ამ გამოკვლევას, რა შეიძლება ამის შედეგი იყოს? თქვენ თავად უბრუნდებით ისევ ამ ორგანოებს, კომუნიკაციას გულისხმობ? ხომ მეკითხეთ მანამდე რომ აი თუ შეიძლება გავესაუბრებით თქვენს თანამშრომლებს?
კი, ეს პირველში უნდა ითქვას რომ ეს არ არის კონკრეტული ორგანოს პრობლემა, უფრო მეტად ეს არის სტრუქტურული და სისტემური პრობლემა და პრინციპში გამომდინარეობს ეს კანონის პრობლემიდან. თენად კანონი არის სისტემურად შესაძლებელი და ჩვენ ცხადი ავაპირებთ ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას. ერთი რომ ნუ თლიანად ამ კანონის გაუქმება დღეს ხვალვე რომ მოვითხოვოთ, ეს წარმოუდგენელი რამ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აი ძალიან
ხევარი წუთი. ხო.
კი, ფაქტორი დამოკიდებულები არიან ამ კანონზე სამართლდამცავი უწყვები. ამიტომ რაღაცა ეტაპობრივი სვლა არის საჭირო საბოლოოდ ამ კანონის გაუქმებამდე. ჩვენ გვაქვს ეს თლიანად გარდამავალი რეფორმები.
ეს სამძებრო საქმიანობის შესახებ. გულისხმობთ კანონს. დიდი ბოდიში, აქ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი. გურამ იმნაძე იყო ჩვენი სტუმარი, EMC-ის მართსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელი. ვლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, სერიოზულ გამოკვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ განახორციელა და შეეხება სამართალდამცავი ორგანოების ოპერატიულ საქმიანობას. ძალიან ბევრი ნიუანსი, მხარე და დეტალი აქვს ამ ამბავს, ვრცელი გამოკვლევა და შეგიძლიათ ნახოთ საჯარო ესკი საჯაროა ნამდვილად EMC-ის საიტზე. დიდი მადლობა გურამ იმნაძეს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე.